Ingurumenarekin lotutako, bueno, proiektu hainbat aipatzen ari gara gaur goizean, goizetik, hor besteak beste erraustegiak, Gipuzkoako Aldundiak sinatu duela erraustegiaren lanen adjudikazioa eta obrekin lanekin lehenbailehen hastea espero dutela. Abiadura handiko trenarekin ere, Nafarroako eta Espainiako gobernuek HTaren inguruko hitzarmen berria adostu dute, Miguel Sanzek eta Jose Blancok 2010 urtean sinatu zutena ordezkatuz, esan bezala proiektu hainbat eta bueno, esango dugu proiektu hauen aurka ere gure herrian egon den mugimendua, bueno, ba hundia izan dela eta izaten jarraitzen duela ere, hain zuzen ingurumenaren eta malurraren alde lan handia egin zuen eta bere bizitzako ibilbidea ba borroka horri lotua dagoen pertsona bat ekarriko dugu gogora. Iñaki García Koch urte hasieran zendu zen urtarriaren 4an agoitzen 53 urte zituela, 1986an Itoizko urtegiko kableak moztu zituzten 8 solidariotako bat izan zen, baina hori baino gehiago izan zen, eta hain zuzen amalurraren alde bere bizitza osoan zehar egindako lanari errekonozimendua egite aldera omenaldia egingo diote larunbat honetan Iñaki García Koch zenari, eguerdiko 12:30 zehazki, bueno, ba, ekitaldia egingo da, bertan kanpa batean hartzeko zelaian egingo dute agur ekitaldia, eguerdiko ordubietan bazkari autogestionatua izango da, eta arratsaldeko 7:00 Agoezko Merkatu plazan ekitaldia egingo diote, esan bezala Iñaki García Kotxi agurra emateko. Baina guk ezagutu nahi dugu nor izan zen, bera gure omenaldi propioa egin nolabait esatearren eta bere ibilbidea ezagutu nahi dugu. Horretarako, 1986an Itoizko urtegiko kable mozketen ekintza hartan berarekin zegoen eta borroka askotan elkarrekin aritu ziren Julio Villanova dugu telefonaren bestaldean. Egunon, Julio.
Egunon.
Bueno, azteko eta bine, esan dugu larun batean ekitaldia agurra, emango zaiola goitzen Iñaki García Kotxi, nolako izan zela bere bizitza amalurraren defentsari dagokionean? Zer esango zenuke, Julio?
Bueno, ba, nik uste, bueno, nik ez nuen ezautu txikitatik, ze Andonostian jaio baitzen, Iruñan aldiz, eta bueno, nik ezautu nun justo hor Arizkuren herria okupatzera zetozenen artian, ez? Hor ni gogoan dute gaztetxean geundela, Iruñeko gaztetxean okupatu berri eta haranun agertu ziren gazte andana bat, ba hori, ez? Arizkurengo herria okupatu nahi zutela eta ba pizkote gu inguran izan ginen eta hala eta han ezautu nun Iñaki, ez? Bazetorren esan bezala Donostia, bueno, Irun aldetik eta hola. Eta ni gogoan dut hori lehenbizko momentun hori, ez? Bueno, jakin izan nuela Arantzadiko espeleologia taldekidea izan azela, kontatzen zuen asko, ba hori, ez? Ba topografiatzen eta izan du zela, hor Aralarren gehien bat, gero enteratu nintzen hor, bueno, familikoek eta joaten zirela borda batera, eta bueno, han ezautu nun, ez? Justu okupatu zuten Arizkuren esan bezala 1985 urtean, ez? Hor ezautu nun, ez?
Bai, esango dugu, bueno, Donostian jaioa, zuk aipatu duzu bezala, 1963an jaio zen, Iñaki García Koch, bueno, bertan ikasketak egin, eta gaztetatik, bueno, ba, familiak aralarren zuen borda batera joaten ziren, eta bueno, ba antza horti sortu zitzaion, mendiarekiko, ingurumenarekiko, horren aldeko zaletasuna nola bait, aipatu duzu espeleologo bezala ibili zen, Arantzadi zientzia elkartearekin, musikaria korrez bana ez baita ere, musikaria autodidakta ere izan zen, ezakit hori, Arizkurenen bizitzen aritu zinetenean hori, bere alde hori ezagutu zenuten edo gozatzeko aukera izan dute zenuten.
Bai, beti ala zebilen bere flautatxoarekin gora eta bera, eta bai oso gogukoa zuen flauta jotzea eta txirula eta hola, bai.
Bueno, alde hori baita ere, bidaiaria, baina ez turista. Uste dut hori ere, nahiko argi zuela, nahiko bidaiatzeko modu zehatza zuela, eta hor, espetxera hain zuzen sartu aurretik, bueno, egin zuen bere bidai garrantzitsu bat, Patagoniara eta Hego Ameriketara egin zuen, ez turista bezala hori. Hori bai.
Bai, alaxe izan zen, justo gu sortziok bilatze eta rapatze agindu pean hasi ginen zon garai hartan bera gogoan dut hori Ego Amerikara salto egin zula eta ni gogoan dut ere ba han harreman estua izan zuela Amalurraren aldeko hainbat taldeekin ere ba hor Mapuche aldean Patagonian hor presa baita ere presa hundien aurkako borrokakidekin eta egondu zela eta geroztikan ikuste mantendu induela harreman hori, ez?
Uhum. Bueno, bidaia horrek beraz nolabait markatu zuen Patagoniara eta Hego Ameriketara egindakoa, bueno, Donostian bere gaztaroa pasa zuen eta hainbat borroketan eta mugimendutan parte hartu zuen, bai mugimendu independentistan, borroka antinuklearrean baita ere, langile borrokan, auzo mailako borroketan baita ere, intsumisioarekin ere lotutako mugimenduetan, bueno, rock radikal basko garaiaietan ere eta gaztetxeen eta irrati libreen jiran ere aritu zen eta Donostitik gero Iruñara pasa eta Iruñean bizitzen hasi zenean Euskal Jai gaztetxearen jiran, bueno, oso involukratuta baita ere.
Bai, alaxe da, gehien bat hori Arizkurenera jo zuen eta ordun karo Arizkurengo jendea eta beste herri okupatutako jendea eta Iruñara etortzen zirenean, ba bueno, beti gaztetxean bazuten aterpez, eta ordunan ezautu ginen, beste Arizkurengo beste biztanlekin batera, eta justu garai hortan ere Ituizko Solidarioen taldea sortu zen, ez? Eta berak ere bere burua identifikatuta sentitu zuen berehala, hain zuzen ere justu hortxe bertan pairatzen zutelako Ituizko urtegiko lanak eta bueno berehala sartu zen Ituizko Solidarioen taldean sortu berria ere ba gutxi gora bera Arizkurengo okupazioaren garaikideak dira, ez? Eta ordun bai taldean sartu zen eta hori ta bueno handik urte bueno hainbat ekintzetan parte hartu zuen adibidez ni gogoan dut, gaina bideotan eta agertzen da askotan hori, ez? Ba, diputazioko teiatura, bueno, hainbat ekintza egin genuela, eta bera eunduzela horra aseguratzen sokekin eta hola, gogoan dut, bueno, hainbat eta hainbat ekintzetan parte hartu zula, eta gero agian hori, igual esanguratsuena hori, ez? Kable mozketan ere parte hartu zuela, ez?
Hori da, Itoizko urtegiko kable mozketako ekintza horreta, baina, bueno, etzen bakarra izan, ze, bueno, ura, 80. Hamarkada erdi aldera izan zen, Itoizko Solidarioek, bueno, 60 ekintza zuzen inguru egin zen ituzten. Bueno, kablena, urtegiko kablena izan zen nola ez entzutetsuena, baina aipatu behar da, bueno, beste mordo bat ere egon zirela, ez da elkarrekin burutu zen ituztenak.
Bai, alaxe da, nahiko urte aktiboak izan ziren, iaia hilabetero egiten genuen ekintza bat, batzuk beste baino jartzun gehiago jaso zutenak, baino bai, lehenbiziko urte horietan oso aktiboak izan ziren. 2000 urte arte, nolabait, 2000 urtean ja bilatze eta harrapatze agindupean jartzen gaituzte, eta orduan, karo, norberak bere bidea hartu zuen, bere kasuan hori Patagonia aldera jo zuen eta hola, eta bueno, hor beste taldekide batzuk eta hola, Europa aldera jo genuen zeran Europako
bira bat, ez da, hori da. Bai, eta bueno, bira hori egin zenuten, kontua da, bueno, kontrolak eta bestelakoak bat, baina gehiago jasan, eta bueno, espetxea ere etorri zen, eta espetxean sartu baita ere, Iñakiren kasuan, bueno, espetxetik atera zen 2004 azaroan, okerrez banaiz, eta hor, bueno, beste bizitza, bueno, mota bati, ez dakit lasaiagoa edo ekiten dion, kontua da aita ere izan zela, eta bueno, horre izaltzura joan zen bizitzera, hortik ordea gero, Lakabera, beste herri okupatu bat, esan dugu ikur dena ere Nafarroan, eta hortxe jarraitzen duena baita ere, Lakaben ere bizitu zen Iñaki.
Bai, alaxe da, eta, bueno, nik igual lakaberako pausua baino lehenago azpimarkatuko nuke kartzelako tarte hori, ez? Pentsatzen dudalako Iñakiren kasuan oso erabaki horra izan delako bueno, ondoren bizi izan zuen egoeran, ez? Hain zuzen ere, zuk esan bezala, 2001 kontrol batean, lehengo kontrol batean harrapatzen dute, eta 4 urte luze egondu zen Iruñeko espetxean, oso espetxe aldi gogorra izan zuen, gerora ikusi dugunaren arabera, ba, bueno, berak izan zen gehien pairatu zuena, osea, 3 presondegi taratuetatik berak izan zen espeziali gogorrena jaso zuena, bai luzerari begira eta bai gogortasunari begira. Ez da aztu behar, 4 urte hauetan FIES 5. Sailkatua izan zela, horrek esan nahi zuen, nolabai parekatzen zuela, parekatzen zutela instituzio penitenziarioek talde, bueno, armatuekin, nolabai, eta orduan, ba, bai, isolamendu gogorra izan zuen, gero berak ere, ba, oso sentibera zen, eta orduan, borroka guztiekin bat egiten zuen berehala, eta orduan, bai, euskal preso politikoen borrokarekin, bai, kalean egiten naizien hain bat borrokekin bat egiten zuen oso azkar, eta bai gosegrebak, bai enkarteladak, bai egiten zituen barruan. Horrek areagotu zuen beraren kontrako errepresioa, ba parten bidez, zigorren bidez, eta bai, nahiko urte beraientako oso gogorrak, eta hori azpimarratu behar da. Ze nola baite represionek nik uste kaltea handia egin ziola ondorengo urteetan.
Hiru urte izan ziren, espetxean igaro zituzenak berak, Iñaki Garzia Kotxek eta Daniel Unziti eta Ibai Ederrak, eta bereziki gogorrak aipatzen zenuen, eta bueno, Iñakiren kasuan, eta gero, bueno, bere ondorioak izango zituena bere bizitzan, esaten genuen bezala, 2004an irten zen espetxetik, eta bueno, hor Lakaben egingo zituen urte batzuk, baina berriz ere agoitzera, joan zen bizitzera, eta bueno, azken urteak ja, hartzeko bere baiara maitatuan agoitzen egin zituen.
Bai, alaxe da, kartzelatik atera berri itzaltzura jo zuen, han uste dut pare bat urte du eman zula, gero Lakaben ere, ez dakit pare bat urte do ere, eta gero hortik agoitzera jo zuen, azkeneko boladan agoitzen bizi zen, bai.
Hori da, eta bueno, pasaden urtarriaren urtarriaren 4an hain zuzen, zendu zen arte, esan bezala, Iñaki Garziako 53 urte zituela agoitzen, bere errautsak okerrez banaiz, Gipuzko aldean Jaizkibeleko mendietan uste dute bota direla, okerrez banaiz,
bai,
Julio.
Bai, alatxe da, justu hil eta berehala ja erraustu zuten, eta bueno, familiak eta eraman zitun bere errautsak, eta hor Jaizkibelen hor itsaslabarrean edo bota zituzten hautsak, eta bueno, oso egun unkigarria, ni ez nintzen izan duz, daiko ekitaldi, bueno, familiartekoa izan zen gehien bat, eta baina oso bitxia izan zen, ze gero han parte hartutako batek esan zian justu egun hortan izurdeak eta hola dantzan zeudela, eta ikusten zirela itsaslabarretikan, eta bueno, azkenean igual hori izan da, ba, Iñakiren azkeneko keinua, ez? Ba, nolabait izurde horiek ere, ba, bueno, ba, hortan parte hartu zutelako, ba, ekitaldi pribatu edo ekitaldi xume eta familiarteko hortan, ez?
Ba, agur ederra. Benetan beraz, bai. Jaizkibelen eman ziotena, eta beste agurra larumat honetan agoitzen bertan emango zaiona. Bueno, ba ekitaldiak antolatu direlako, ez dakit zu zeu ere bertan izango zaren larumatean, Julio?
Bai, alaxe da, ba, bueno, bertako agoizko eta erreokupatutako jendeak bueno, batxar bat egin zuten, eta bueno, erabaki zuten ba hori, ez, ekitaldi, bueno, ja publikoago bat, eta bueno, pixkote aitortuz berak Amalurraren alde egindako borroka eta bueno, nahiko kitali xumia izango da, baina bueno, pensatzen du jende desente joango dela, hor zuek esan bezala, Artze Ibarrean eta Artze Herrian, han egingo zaio, justo Ituizko urtegiaren bukaera hortan, eta bueno, hortxe, bai, nik uste elkartuko garela, bueno, bere ingurukoak, bere burkideak, eta bueno, eta etorri nahi duzuen guztiok konbidatuta zaudetela, eta hori, 12tan izango dela, eta gero hori, herri bazkaria edo egingo dela, autogestionatu eta toki berean, eta gero beste ekitaldi xume bat hor ere atxaldean agoitzen.
Hori da, arratsaldeko 7etan izango da, ekitaldi hori, bazkaria esan duzun bezala ordu bietan, eta goizeko agur ekitaldia 12 herritan izango da Artzeko zelaian. Eta horrela, bueno, ba, agurra eta omenaldia, egingo zaio omenaldirik onena desobedientzia leloarekin Iñaki García Kotxi. Baskerrik asko Julio Villanova, bueno, ba, berari eta bere ibilbidera gerturatzeagatik hemen gurean. Mi esker.
Baskerrik asko zuei. Agur, agur. Yeah, yeah.